Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Trečiasis skyrius. Šventieji asmenys. Žiniai. Esame įsitikinę, kad šis vyriausių žinių sąrašas yra autentiškas, nes senieji Prūsijos istorikai turėjo jį turėti iš kryžiuočių ordino užrašų. Jie išlaikė atminimą apie tai radę žinių rašytiniuose krašto paminkluose. Pagaliau tikri lietuviški vardai, ypač toks jų skaičius, netaip lengvai galėtų būti išgalvoti. O dėl chronologijos, tai ji yra labai tiksli, nors nenurodyti skyrium kiekvieno žiniavimo metai, nes matyt nemokėta jų suskaičiuoti pagal mūsų erą. Kadangi per 762 metus perėjo 48 asmenys, kiekvienam tenka beveik po 16 metų. Tai dalykas labai atitinkas tiesą, nes buvo išrenkami nebe jauni žmonės. Antra vertus, jeigu kryžiuočiai sugebėjo patį vyriausiai žinį atversti į šventąjį tikėjimą, tai be abejo daug smulkmenų susijusių su senaja religija arba jos tarnais ir viršininkais papasakota jiems geranoriškai. Nors šiems vienuoliams kryžiuočiams, neliteratams, įdomiausi krašto senovės dalykai beveik visai išbirėjo iš galvos, nes jų istorijos rašytojas Duisburgas pats buvo griežtai cenzūruojamas, vis dėlto jie nebejotinai vien iš smalsumo išsaugojo senųjų vyriausių žinių sąrašą. Pagaliau kam praėjus daugeliu metų būtų užėjęs noras išgalvoti tą tikrinių vardų eilę. Koks būtų to pramano tikslas? Ar istorinių žinių pagausinimas? Tada būtų pridėtos žiniavimo pradžios, mirties datos bei kitos smulkmenos sugalvojamos lengviau nei tikriniai vardai. Todėl vyriausių žinių sąrašo autentiškumas nekelia įtarimo. Paskutinis Prūsijos krivių krivaitis, kaip minėjome vardu Alepas, tikriausiai turėjo būti išguitas iš savo pirmtakų sostinės buvusios Romovėje ir gyveno įvairiose vietovėse, nuolat slapstydamasis nuo kryžiuočių, nes šie be abejo smarkiai stengėsi jį sučiupti. Pagaliau 1265 metais, perpratęs aplinkybės ir kaip matyti susipažinęs su krikščionių mokslu, iš savo tautiečių, kurie jame buvo pažengę, jis susikvietė žymiausius ir atkakliausiai ėmė įtikinėti juos, kad išsižadėtų stabmeldystės, priimtų išganingą įkrikštą ir garantuotų savo politinę ramybę. Bet tie kalbinėjimai nedavė jokio rezultato. Žmonės pasipiktino vyriausiųjų žinių ir net ėmė grasinti jį nužudysę. Tasai senelis ir toliau nematė būdo, kaip prisidėti prie savo tautiečių gerovės. Ėmė galvoti apie save ir pagaliau pasprukęs nuo savųjų užsispyrusių ir užkietėjusių savo savasties gynėjų, žinių ir liaudies, pabėgo pas kryžiuočius. Jo asmuo išvaizda amžius sukėlė jų ypatingą pagarbą, tad užuot nubaudę mirtimi pagal seniai jam paskelbtą nuosprendį, maloniai jį priėmė, iškilmingai pakrikštijo ir su nuostaba klausėsi jo kalbos. Paklaustas, kodėl jis, pirmasis tėvynės dievų tarnas, taip skubiai prisiglaudęs prie krikščionių tikėjimo, atsakė: uoliai tarnavau savo dievams, gerbiau juos, atnašavau jiems aukas ir nieko nepraleidau, kad juos permaldaučiau, idant padėtų mūsų prūsų tautai įveikti kryžiuočius. Tačiau dievai beveik niekad nepriimdavo šių maldavimų ir aukų, kol pagaliau man pasakė: nesame pajėgus tai padaryti, kadangi krikščionių dievas yra galingesnis už visus. Pripažinkite jo galę ir tarnaukite jam. Pagyvenęs su atgaila, netrukus pasimirė kaip krikščionis. Pirmą kartą griuvus prūsų stabmeldystei, kuriai stiprų smūgį kirto pats vyriausias žynys Alepas, pats atvirsdamas į krikščionybę, religinė sostinė buvo perkelta į Lietuvą, kur susiklostė nauja vyriausių žinių tvarka, trukusi 122 metus, kol 1387 metais visuotinai buvo priimtas krikščionių tikėjimas. Straipsnėje apie šventyklą skaitėme, kaip keitėsi vyriausiųjų žinių buveinių vietos Lietuvoje. Jokiuose istoriniuose šaltiniuose neišliko vardų šių garsių žmonių, kurių būta Lietuvoje, išskyrus vienintelį Lizdeiką gyvenusį Gedimino laikais apie 1318 metus patarusį įkurti Vilnių. Sako, kad jis paskutinis vyriausias žynys, kuris dar gyveno, kai buvo griaunama Vilniaus perkūno šventykla. Tai vyko praėjus 69 metams, po minėtosios datos, todėl turėjo būti jau labai senas. Kadangi tiek pat metų ėjo vyriausiojo žinio pareigas, lieka 93 metai, apibrėžti laikui nuo Alepo krikšto iki Lizdeikai perimant vyriausiojo žinio pareigas. Todėl anksčiau buvusia tvarka iki Lizdeikos galėjo būti trys ar keturi vyriausiai žiniai. Politinė padėtis jau buvo nepalanki senai religiniai santvarkai, todėl tikėjimo galvos autoritetas pamažu turėjo silpnėti. Vis dėlto jie darė didelį įtaką visuomenės mąstymui, ar tai nešiodamiesi užantyje baisios išvaizdos pokliaus tabuką, ar tai pranašaudami baisius dalykus, bausmes ir dovanas, kurias gali atsiųsti dievai, su kuriais jie kuo artimiausiai bendrauja. Pagaliau įtikinėdami žmonės, kad mirusiųjų vėlės galinčios pasirodyti ir kitokiais panašiais prasimanimais. Mat sumanęs pasitarti su dievais, vyriausiasis žynys įsakydavo sunešti aukas. Sudėjęs jas ant aukuro arba ant aukų deginimo laužo, įsakydavo vaidiloms nešti jį sėdinti krėsle ir pastatyti ant to paties laužo. Pasėdėjęs tam tikrą laiką, apreikšdavo vaidiloms dievų valią, o jie paskelbdavo žmonėms. Kai tik tas numirdavęs, to šešėlis praslinkdavęs pro vyriausiojo žynio namą, jeigu nesitikėdavęs patekti į žemesniojo krivio duotų leidimu į laimės prieglobstį, paruoštą jam po mirties. Vyriausiasis žynys vadovaudavo dideliems aukų atnašavimams. Priešais jį buvo nešiojama vyriausiojo žynio lazda su trimis užlenkimais. Vyriausiojo žynio drabužis nieko nesiskyrė nuo įprastinių kitų įžymių krašto žmonių drabužių, išskyrus juostą arba ilgą rankšluostį iš plonos baltos drobės, kuriuo apsiviniodavo 7 kartus po 7, arba 49 kartus. Atlikdamas apeigas ant galvos užsidėdavo cukraus galvos pavidalo mitrą išpuoštą kaspinais, grandinėlėmis, karoliukais, brangakmeniais. Per dešinį petį persijuosdavo juostą arba diržu, išrašytų mitologiniais žodžiais ir perkūno ženklais. Vyriausiasis žynys būdavo išlaikomas visuomenės lėšomis, taip kad jam atitekdavo 1/3 grobio atkovoto iš priešo. Jis taikindavo dalinius kunigaikščius, kurių nemaža buvo Lietuvoje, ir už tai reikalavo mokėti jam atlygį. Pas krašto valdovus siūsdavo pasiuntinius, šie visuomet būdavo taikos pasiuntiniai. Jie išsiskirdavo jiems duota vyriausiojo žynio lazda. Reikia manyti, kad senovės lietuvių pasiuntinys, siunčiamas kokio asmens ar bendruomenės, nešdavosi lazdą su tam tikru ženklu, į kurią būdavo įrėžti ženklai, garantuojantys pasiuntinio patikimumą. Šitokia lazda vadinosi lazda nusiuntiniu. Tokius žmonės visur gerbdavo, nors jie būtų išsiųsti didžiausio priešo.